Izen propio bat, dakarkigu gaur Eusko Ikaskuntzak Manuel Insausti Euskal Jatorriko Filipinarra. Bera eta berena ezagutuko ditugu, horixe Aitziber Salinasek Eusko Ikaskuntzatik egin digun proposamena. Gaixo Aitziber.
Gaixo, egunon.
Manuel Insausti, 20. hamarkadan hainbat dokumental filmatu zituen, Eusko Ikasgaiak izenburuarekin.
Bai, 1923-tik 28ra Euskal Herrian barna ibili zen, Euskal Dantza eta Herri Kirolen inguruko dokumentala filmatzen. Hor daude Berrizko Dantzari Dantza, Donostiako Ezpata Dantza, Zumarragako Aurreskua, Lekarazko Zazpi Jauziak, denetik pixka bat. Eta bai, dokumental hoiek Euskadiko filmategian daude gordeta. Eta dokumental hoiek esan Euskal Herria irudikatzeko tradizio filmiko baten aintzindari direla esan dezakegu. Horixe esan digu gure gaurko gonbidatuak Josu Martinezek.
Bai, Manuel Intxaustiren Eusko Ikasgaiak ikertu ditu Josu Martinezek. Kaixo, egunon?
Bai, egunon.
Ondo?
Bai, zuek.
Bai, gure, bai, goiz pasa.
Manuel Intxausti pixka bat ezagutzeko gogoz, ez? Eta beren lana.
Bueno, zu ikusentzuneko komunikazioan doktore zara, antropologian lizentziatua, Manuel Intxaustirekin esan dezakegu parekidetasun dexente izan ditzakezula. Bera bezalako gizon bat interesgarri egintza izan, noski?
Bai, bueno, badugu, zekin, antzekotasuna baditugu, badugu azteko ezberdintasun funtsesko bat, eta da, berak izugarriko diru pilo bat.
Bueno, desberdintasun txiki bat. Interes aldetik oso antzekoak bai bintzat, ez da?
Bueno, bai, ba, bai, intxosti, nik ez dut ezagutu biztan da, baina gizon, nola esan, oso kuriosoa zen, oso baite zituen gauzak ikertzea, eta gero Euskal Herriaren ba, amorostu bat zen, eta orduan garaian 20. hamarkadan pentsa zinema sortu zela 20 urte baino ez ziren, eta ba, hemen Euskal Herrian gutxik zuten zinema egiteko ahala, eta berak erosi zuen kamara bat, kamara on bat, eta eta horri esker, ba, ibili zen eskerrezkuin filmak egiten gure lur guztietan.
Esan aldaiteke zinematografoa asmatuta bere ala euskaldunek dokumentazio lan dexenteko egin zutela?
Ba, esaten ditu da nagatik, pixka bat. Hemen, bakizu, zinema ez da idaztea bezala, zinema da artea, baina aldi berean industria ere bada, eta ba, gure herrian beraz nekez egin ziteken zinemarik, ez baitzen industriarik, beti Madrilen edo Bartzelonan edo Parisen ziren zinema egiteko ahalak zituzten jendeak. Erudan gure herrian ez bakarriko 20. hamarkadan, baizik eta nik esango nuke 20. mende osoan, ezpada autonomia egonden aroetan salbu, ba, beti zinema egin dutela izan dira, ba, Intxausti bezalako jendeak pixka bat posizio sozial ezoikoa zutenak, edo multimilionarioak, edo militarrak, edo etzekit, edo artista vanguardiakoak, edo hola, eta ba, beti ez dakit nola esan, industriatik baino gehiago artesano bezala aritu izan direnak.
Baina zergatik aukeratu duzu, zergatik aukeratu duzu zuk Manuel Intxausti? Zer du berezi?
Zertako aukeratu dudan nik?
Bai, zuk aukeratu duzu, Manuel Intxausti aukeratu duzu, ez da? Bere lana aztertu duzu. Zergatik azpimarratuko bai zenuke bera?
Bueno, ba, segura eski, esaten nuen bezala, goiko amarka horretan janik oso goiz da, ez? Eta ba, dira Euskal Herrian dauden mota horretako lehenengo grabaketak, ez? Bentsa, Intxausti joeten delarik eman dezagun otxagabiara, ba, segura eski, lehen aldia da munduan otxagabia filmatzen dutela, ez? Bai. Eta orduan zentzu horretan aitzindaria da, ez? Aitzindaria da baita ere, ba, Euskal Herria filmatzeko manera bat batekin, ez? Ba, pixka bat erromantizismoak ba, Euskal Herria ez egindako irudi hori, pixka bat folklorea eta azpimarratuz, ba, hori nolabait Intxaustik zinemara ekartzen du, ez nago pinturan egon dena, eta literaturan ere bai, eta bueno, ba, alde askotatik aitzindaria delako, ez da, bueno, Izaustiren filmak bestalde noski mutuak dira, soinua hamarkadaz beranduago etortzen delako zinemara, baina nala ere, Izaustiren filmetako intertituluak euskaraz dira, ez? Eta orduan, bueno, nik uste dut horrengatik guztiarengatik badago era alako borondate bat, ba, ez dakit nola esan, baina euskal zinema egiteko zentzu batean, ez? Eta horrengatik guztiarengatik, ba, hori dutzen zait oso interesantea dela, nahiz eta ez diren filma handia, nahiz eta, ba, lehen esan dakoa batik oso filma amateur eta artesanalak diren, ez?
Bai, esan duzu dirua zeukalako, egintzezakela, baina ikuspegia ere bat zeukan, mundu mailan zinearen erritmo bera eman aiziolako Euskadin ere zineari, eta nola baitere folklore asozuelako dela dantzaren bidez, edo eta herrikirolen bidez, eta...
Elbora horretan inbertitzeko prest? Da, ze etorri Filipinetatik Euskal Herria bisitatu eta hartu behar da kamara eta grabatzen hasi, ba, beste edo zer gauza egin beharrean, ez da, beste milioirekin?
Bueno, bera, ala ere Euskal Herrian lehenago bizi zen, ez? Eta ja ordurako nolabait abertzaletua zen, eta nik esango nuke kasik, bueno, Euskal Herritarra ere bazela Filipinarra izateaz gain, ez? Eta gero, bueno, ba, diru asko zuen, eta hola, eta, baina, hasieratik sartu zen asko harremanetan, ba, zirkulo euskaltzaleekin, eusko ikaskuntzan bereziki, eta baita alderdi jeltzaleko jendearekin, eta orduan, zan daiteke oso gizon sentsibilizatua zela, ez da, kontestu horretan ulertu behar da, ba, berak egindako hori eta gerla piztutakoan, ba, egingo zituen beste gauza hainitz, azkenean izan zelako, ba, zekit, baina nik horre artikulu horretan, esaten dut momentu batetan, ba, parekatu litekeela 19. mendean Antoan Damadik mezenas bezala egindako lanarekin, ba, 20. mendean nik ez egit egon den Euskal Herrian euskal gintzaren zat eta bertzale munduaren zat Manuel Intxausti bezain bezena zaundirik. Gero gerla piztuta eta exilioko urteetan berak zuen sustengatzen Eusko Jaurlaritza, ELA sindikatua, Emakumea bertzale batza, hori dena bere boltsikotik pagatzen zuen Agirre lehendakariaren zera, estatu batu eta ko bidaia ere berak zuen antolatu estatu batuetako gobernuan zituen kontaktuei esker, Roosevelt presidentea Manu de la Sota eta beste aur batzuk hartu zitulari, hori kontatzen du orain Kermen Uribe bere azken liburuan, ba, bertan Izaustik ere agertzen da, nola berak zuen hori guztia pagatzen, antolatzen, eta berdin, Agirre lehendakariak, bagizuen, nola, zukizuen, katedra bat Kolumbiako Unibertsitatean uste dut, eta bera omen oso kontentzegoen Agirre, ba, lortu zuelako hori estatu batu arren gandik katedra bat, eta ba, omen hori jankien simpatiaren erakusle omen zen, ez, eta duela urte batzuk jakin dute alko papeletan behiratuta, ba, etzela jankien simpatia, izik eta Manuel Izaustik joan zela, eta jarri zuela behar zen diru guztia, katedra hori Agirreri eman zaioten, eta jarri zuela baldintza inoiz ez zaten jakin berak egin azuela, ez. Orduan, Agirre pozik iutzen, pentsatuz, ba, jankien simpatia zuela, eta unibertsitate irakasle izendatu zutela, baina azpiko lan horretan guztian, ba, Izaustiren lana, oso importantea da. Aitzindari bezala zinema egintzan, eta gero, ba, mezenas bezala, ez, euskal kulturaren alde.
Bueno, ari gara hemen Manuel Intxaustri buruz izketan eta izketan, Josu, ondo irutzen baldin bazaizu, eta joan dira bere biografiako pintzelada batzuk hemen agertzen, baina egingo dugalagoko bilduma txiki bat ez igual horrelako anekdota sartuz, baina Xabier Zukiak egin digu, eta entzungo dugu bere biografia.
Mm. Manuel Intxausti, 1909 urtean jaio zen Filipinetan, naiz bere familia euskalduna izan. Estatu Batuen menpeko ziren Filipinak orduan, eta antxe itxas merkatari zen Manuel Intxaustiren familia. Diruz ondo jantzia, 6 urterekin Europara etorri zen, eta 20rekin Madrilen zuzenbidea ikasi zuen. Gero Donostiar batekin ezkondu eta berehala Manilara joan zen bizitzera berriz. 7 urteren buruan, Manila utzi eta Donostiara itzuli ziren 36ko gerra bitartean. Gerra hasi eta Uztaritzera joan zen Intxausti familia, eta han euskal ieslariei lagundu zien indar guziz, bai diruz eta baita bestela ere. 1929an Alemaniako gerraren hasieratan Ipar Amerikara jo zuten. Jose Antonio Agirrerekin batera mundu osoko euskaldunak batzeko aleginean aritu zen Manuel Intxausti. Eta desio hori betetzeko alegina egin zuen gerora ere Amerika utzi eta Uztaritza bueltatu zenean. Eusko Ikaskuntzako partaide izan zen 20. Mende erdialdera. 1961an hiltzen, Uztaritzen. Bitarte horretan, euskal ikerlari bati baino gehiagori egin zizkion mezenas lanak. Jose Miguel Barandiaran eta Telesforo Arantzadi adibidez. Beraien ikerketak finantziatu zituen Manuel Intxaustik behin baino gehiagotan.
Esan daiteke, Josu, garai hartarako bizimodu eta jokaera berezia zituela gizonak, eh?
Bai, bai, esaten dudanagatik, bere posizio sozialagatik, ba, eta bere izaeragatik ere segurazki izan da, maldeuzke dira beraz guztiak horrelakoak, baina zoiko gizona zen nire ustez. Esaten duen bezala ez dut ustea asko kanditugunek euskaldunek horrelakoak, hobe, bagin ditu. Baina...
Bueno, diru asko edukitza gauza bada, baina gero banatzen jakitea beste bat, ez?
Bai, hori da, eta, bueno, ni haren alabarekin eta senatekin eta mintzatzen, eta horiek beti azpimarratzen zuten hori, bai, eman eta eman, baina batez ere berak beti etzuela agertu nahi, ez? Orduan, bueno, badakizkigu gauza batzu, ez? Baina ez beste zenbat gauza, ba, berak pagatuak izanen dira, eta ez dakigu, ez? Ba, berak etzuelako nahi bere izena sekula
agertzen. Diskretoa zen, ez?
Bai, bai, bai.
Eusko ikusgaiak aztertu duzuzuk, bilduma hori, ez dakit hau, esaterik egongo da ez da, tradizio zinematografiko baten lehendabiziko pieza izan zela hura?
Bai, niko hola esaten dut, zen eta, bueno, pentsatzen jartzen bat zer, eta zuek ere, segurazki Euskal Herria ze filma ezagutzen duzuen, ba, denek edo gehienek, ba, antzekotasuna handia dituzte, ez, ondezagun Amalur edo Gotzon Elortzaren filmak, edo gure sorlekua, aleman eta frantses eta estatu batu errek egindakoak, dene baute Euskal Herriari buruzko horrelako begirada bat, non, bueno, batetik Euskal Herria hartzen da, herri berezi bezala, diferentziatua, 7 provintzietakoa, nun kulturak pisua handia duen, baserri mundukoa, arrantzale mundukoa, eta Euskal Herria retratatzeko modu hori, ba, lehen esaten duen bezala, erromantizismoan eta dituena sustraiak, ba, nik daki dala, behintzat, Euskal zinemara eramaten lehen da bizikoa Intxausti izan zen, Manuel Intxausti izan zen. Eta horregatik esaten nuen, ba, tradizio filmiko hortan, ez, ba, lehen kate begia dela guk dakigula Eusko ikusgaiak, ez. Alguan zentzu horretan aitzindaria da, Euskal Zinematografiaren zat, eta lehen esaten nuen bezala, ba, aitzindaria ere dudari grabe, naiz eta zinema mutuaren garaikoak izan, ba, filma horietako hizkuntza, idatzizko hizkuntza euskara delako.
Zinema etnografikoaren aitzindari besteak beste, naiz eta barrura begiratzeko lehiori gabeko zinema den, ez da, Josu? Geruzetan sakondu gabea.
Barrura edo kanpora ez egit. Barrura, ez egin zango nuke gehiago euskaldunentzako dela interesantea kanpora baina, hase.
Bez, esan nahi duen asko ez duela gizartean sakontzen. Postaltxoak bezala direla, asko.
Bai, dudari gabe. Hori, pixkat, gero etzen, ez zen zinema bat, zera, zinema aretoetan eta erakusteko, zen zinema bat, gehiago, ba, pixkat, ba, hori...
Dokumentatzeko.
Bai, eta? Dokumentatzeko, eta ikerlarientzat eta gale zedin, ba, egizu, mandezagun dantzak, ba, zinemak zer dauka beste artek ez daukatena, ba, mugimentua, ez, eta orduan, ba, Otsagabiako dantzak, adibidez, galtzear zeuden orduan, eta filmatu alizatea, ba, suposatzen zuen, mugimentuak ikusi alizatea, pausoak ikusi alizatea, eta zentzu horretan, ba, claro, izugarrizko aurrera pausoa zen, ez, hori, eta horregatik ere, badute izugarrizko balorea, izan ziren filmek, ba, galtzear zeuden, galtzear zegoen kultura oso baten lekukoa direlako, ez, gaur egun ere, oraindik itxostiren filmak, ba, dantzaz eta okupatzen diren jendearentzat, erreferentzia importantea dira, ba, manezagun gaur egun, Otsagabiako dantzak, esaterako, beste pauso batzuk dituzterako, kasu batzuetan, eta goban hori ikusten da, mende hasieran nola dantzatzen ziren, ez?
Josu, garai hartan, igual, Eusko Ikaskuntzak egin zuen kongresu hartan, hitz egin zen unibertsitateaz, hitz egin zen hezkuntzaz, hitz egin zen emakumearen parte hartzeaz, baina baita bazegoen kezka bat, zegoena galduko ote zen, eta hori dokumentatzeko behar hori ere, registratu eta baita eskatu zitzaion, nolabait eskatu edo ez dakit elkarlan hori oso probetxugarria izan zen, behar hori bueno, hori jasota etzegoelako, ezta.
Etzegoen ez. Ba, nik susmatzen dut gehiago eta hor garaiko gutunak eta irakurrita gehiago izan zela intzaustiren beraren proposamen bat edo iniziatiba personal bat eta Eusko Ikaskuntzari ba oso ondo etorri zitzaiola halako gizon bat edukitzea idealista bat bere kabuz aritzena. Baina bueno, bai, esaten nuena da, ez? Ezkenean galtzear dagoen hori filmatzea ba ez dakit oso goza ohikoa izan da ez bakarrik Euskal Herrian, baina gero ere kanpotik etorri direlarik 20. Mende guztian zinegileak Euskal Herrira eta lehen aipatu ditudan batzuk, ba, beste filma batzuk ere pixkat espiritu hortan eginda daude, ez? Ba, galtzear dagoena filmatzeko gal ez dadin eta pixkat horrelako agoniko zera bat da, ez? Ez bakarrik zineman, Oroar uste dut euskal sentimentua eta euskal kultura horren gainean eraikita dagoela, ez agonia horren zera eta euskalaren euskara bera, ez zenbat aldiz esaten dugu galestadin eta agian gu izango gara azkenak eta ez gutxi behar galtzera, gu galtzen badugu galdu izanen da, eta bueno, pixkat horrelako agonikoak gara.
Bueno, ya motivo biziagoak eta hobeak ere topatze ditugun, eh?
Bai. Espero dut.
Ba, Josu Martínez, eskerrik asko. Manuel Insaustiren figura hontan sakontzeagatik eta hainbeste kontu deskubritzeagatik, bestea beste Agirre lehendakaria nola hiltzen jakin gabe berari esker lortu zuela katedra hori Estatuetan unibertsitatean. Eskerrik asko. Entzule bateko goratu digu bihar Azpeitian lehenengo aldiz herriko kale bati emakume baten izena jarriko diotela. Valentina Agirre izena. Valentina Agirre izan zen Azpeitian hamarkada luzetan aurrak jaiotzen, aurrak munduratzen laguntzen zuen emagina. Bueno, Josu, eskerrik asko, eh?
Bai, vale, eskerrik asko zuri, aio.
Aitziber, bihazte barru berriz?
Laster arte, bai.